Dhe gjusë ndëruar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga lajmet edhe përmbajtje 15 minuta e vjuës e veçojnë. Rriten nivelet e radioaktivitetit rreth centralit japonez Fukushima. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton takon figurën e njohur opozitare të Libisë. Washingtoni nuk e konsideron invazion hyrjen e trupave të gjirit në Bahrein. Pos pasqyrës së shtypit nga Prishtina në pjesën tematike trajtojmë pasojat për ekonominë kosovare nga projekt buxheti për vitin 2011, si dhe dialogun politik në Maqedoni. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Zyrtarët japonez thanë se nivelet e radioaktivitetit rreth centralit bërthamor janë rritur pas shpërthimit të tretë në njërin reaktor dhe zjarrit në tjetrin. Kryeministri Naoto Kanu bëri thirrje njerëzve në rreze prej 30 kilometra nga kompleksi në veri të Tokios të mbeten në shtëpi dhe paralajmëroi për rrjedhje radioaktive.
Hoqa, no.
Radioaktiviteti është shpërndar nga këta reaktor dhe nivelet e regjistruara duken shumë të larta. Ka rrezik që të dalë edhe më shumë material radioaktiv, tha Kan. Zyrtarët thanë se 50 punonjës ende përpiqen të derdhin ujë në reaktorët për t'i ftohur. Në Tokio, 240 km më në jug, nivelet e radioaktivitetit u raportuan më të larta, kurse kompania ajrore kineze anuloi fluturimet nga Pekini dhe Shanghai për në kryeqytetin japonez. Sot aksionet japoneze shënuan rënje prej 13% pas rënjes së djeshme prej 7.6%. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka zhvilluar bisedime me figurën e njohur opozitare të Libisë. As Clinton e as Mahmoud Jibril nuk e komentuan takimin e tyre në një hotel luksoz në Paris. Më herët Clinton e diskutoi konfliktin libian me presidentin francez Nicolas Sarkozy, i cili bashkë me kryeministrin britanik David Cameron i kanë shtuar thirrjet në Kombet e Bashkuara për të vendosur zonë të ndalim fluturimit mbi Libi, ku Muammar Gaddafi përdor tanke dhe aeroplan për të rikthyer territoret nga kryengritësit. Shtëpia e Barr tha se nuk e konsideron invazion mbërritjen e 1000 forcave saudite në Bahrein, por i bëri thirrje qeverisë të ushtrojë përmbajtje.
We believe that political dialogue.
Ne besojmë se dialogu politik është mënyra për t'i adresuar trazirat që ndodhen në rajon, Bahrein dhe vende tjera, dhe në asnjë mënyrë shtypja e tyre, tha zëdhënësi i shtëpisë së Barr Jay Carney. Vendet arabe të gjirit dërguan dje forca në Bahrein për të ndihmuar familjen mbretërore sunite që t'ia dalin mbalme protestuesit nga shumica shiite. Partia më e madhe opozitare shiite në Bahrein e ka quajtur hapin luftë pashpallur. Largimi është filmi i pari i ikonës së lirisë së Çekisë dhe ish presidentit Václav Havel që mbrëm u shfaq në Pragë. Filmi bazohet në skenarin e shkruar nga vet Haveli dhe bën fjalë për një kancelar i cili teksa po përgatitet të lërë pushtetin, sheh se si po shembet bota rreth tij nga tradhtitë dhe konfrontimet e pamëshirshme me pasardhësin e paskrupullt. Rusia do të arrit çmimin e fluturimit të astronautëve amerikan në afro 63 milion dollar. NASA njoftoi se çmimi është rritur për fluturimet me anijen kozmike ruse në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Çmimi i mëparshëm i të ashtu quajtur bilet ruse për astronautët amerikan ishte 56 milion dollar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, bisedimet e para Prishtinë-Beograd vazhdojnë të mbeten temë qendrore.
Po, Vullnet, e përditshmja koaditore vlerëson se përgjatë procesit negociator të filluar në Bruxelles, që në raundet e para do të ravizohet se zgjidhjet e veçanta kanë emërues të përbashkët, i cili për negociatorët kosovar ka kuptimin e sajmit të një liste të zgjidhjeve praktike në marrëdhëniet me Serbinë, me pëlqimin dhe inkurajimin e ndërmjetësit. Këto zgjidhje praktike sipas koaditore nuk janë fillimisht jashtë sistemit kushtetues të Kosovës, por siç në vizon gazeta janë të një natyre të veçantë. Ilustrimi më i mirë sipas gazetës janë vulat doganore ku mallrat që shkojnë në Serbi do të kërkojnë vul që nuk e kërkojnë mallrat që shkojnë në vende tjera. Kjo sipas gazetës nënkupton se Kosova do të ketë dy regjime doganore, një për krejt botën dhe një tjetër për Serbinë. Duke vënë pas se kalimet kufitare me Serbinë në veri të Kosovës do të kenë regjim të veçantë, e përditshmja koaditore vlerëson se çdo problem i hapur me Serbinë mund të zgjidhet përkohësisht me zgjidhje të veçanta. Gazeta thekson se këtë ndërtim të dy sistemeve në formë të ditur apo të paditur po përkrahin përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe për më tepër, siç ka vënë dukje gazeta, në formë paradoksale mund të përkrahet edhe nga Kuvendi i Kosovës, përfshi edhe opozitën, ndërsa shpresa e pjesëtarëve të ndërgjegjshëm të pushtetit e të opozitës se ky proces negociator në fund do të kthehet për ratifikim në Kuvendin e Kosovës mund të jetë krejtësisht i kotë. Vullnet.
Me fillimin e dialogut është rikthyer edhe çështja e veriut të Kosovës. A ka diçka zënel në këtë temë?
Po, vullnet, duke dhënë pas se veriu i Kosovës është rajoni më i famshëm në Evropë për mungesën e rendit vetligjit, e përditshme Kosova sot thekson se si pasojë e kësaj gjendjeje, çdo vit humbin miliona euro nga mosinkasimi i taksave në pikat doganore 1 dhe 31, të cilat u dogjen nga serbët me rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Gazeta thekson se dështimi i autoriteteve shtetërore të Kosovës për ta futur nën kontroll kufirin me Serbinë po ndjek edhe këtë mandat qeveritar, ndërsa në vend se ta shtrojë si prioritet pikrisht këtë çështje, qeveria ka hyrë dialogu me parent serbe pa kurfar koordinatash. Gazeta po ashtu thekson se qeveria e Kosovës mund të ketë ndonjë plan veprimi, por koha nuk pret, ndërsa dëmet po shumë fishohen dhe pritja do të jetë pafund derisa doganierët kosovar nuk vendosen aty ku e kanë vendin e tyre. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për te manipulimet e mëdha që sipas gazetës i kanë zbuluar institucionet ndërkombëtare në statistikat e Kosovës. Gazeta thekson se enti i statistikave i fshehë statistikat reale me qëllim që të kontribuojë në ruajtjen e qetësisë publike në vend. Sipas zërit, institucionet rëndësishme ndërkombëtare në Kosovë kanë zbuluar manipulime të mëdha në statistikat e Kosovës, cilat siç thekson gazeta nuk përkohen me realitetin. Prandaj, këto statistika nuk i marrin shumë si të besueshme. Siç ka mësuar zëri, parregullsi të mëdha ka me statistikat për papunësinë dhe varfrin, pasi që Kosova tash 30 vjet nuk ka pasur regjistrim real të papunësisë.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Kosova mund të ketë pasoja në ekonominë e saj për shkak të miratimit të projekt buxhetit për vitin 2011 pa marrëveshje paraprake me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ekspertët pohojnë se vendi rrezikon të humbë donacionet, mbështetjen e Bashkimit Evropian, investitorët e mundshëm si dhe të zhytet në deficit buxhetor. Kronike Bekim Bislimit.
Mohamed Sadiku, ekspert për ekonomi në Institutin Reinvest, thotë se Kosova tashmë po rrezikon të humbë ndihmën buxhetore prej 80 milionë euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, si dhe po e vënë në pikë pyetje e gatishmërinë e Bankës Botërore për dhënien e kredive të buta.
Tani vërtet jemi në një situatë kur Kosova shkon në një drejtim, ndërsa Fondi Monetar shkon në një drejtim tjetër. Domethënë, nëse Kosova vazhdon në rrugë tjetër, do të përballet me pasoja. Kosova rrezikon që të humbë donacionet, të humbë shtetin e Bashkimit Evropian, pastaj të humbë donacione pi bazë bilaterale dhe krejt kjo do të reflektohet edhe para komunitetit të investitorëve.
Sadiku ka shtuar se qeveria e Kosovës do ta ketë vështirë të sigurojë të hyra buxhetore që të mbulojë shpenzimet buxhetore, e të cilat duhet të jenë 20% më shumë se sa një vit më parë. Ngjashëm shpreh mendimin edhe Lek Musa, ekspert për ekonominë në Odën Amerikane në Kosovë. Ai thotë se humbja e donacioneve nuk është rreziku i vetëm që kanoset.
Çfarë është më brengosur është çështja e rrezikimit në disipline fiskale dhe në periudë të afatgjate mund të rrezikohet edhe zhvillimi ekonomik. Sepse në një vend ku ke rritje të shpenzimeve apo argjimeve, ndërsa në anën tjetër nuk ke mundësi të mbulosh këto argjime, atëherë qeveritë domosdo do të fillojnë që ta ngarkojnë sektorin privat.
Musa ka thënë se për llogaritjet e qeverisë së Kosovës për të siguruar mjetet buxhetore me shitjen e Post Telekomit të Kosovës ka mundësi që të mos rezultojnë pozitivisht dhe në fund të këtij viti Kosova mund të ballafaqohet me mungesë të mjeteve për të mbuluar shpenzimet e parapara. Në anën tjetër, Fondi Monetar Ndërkombëtar përveç tjerash ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që për rezerva buxhetore të ndaj mbi 280 milion euro. Ndryshe, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Kosova do të ballafaqohet me deficit buxhetor. Sadiku thekson:
Kosova pas çdo viti buxhetor ka mjete të pashpenzuara rreth 400 milion, mirë po këto mjete të pashpenzuara nuk janë garantë se Kosova do të shmangë deficitin buxhetor, sepse Kosova në rastin më të mirë gjermetani ka mundur të ketë hyra buxhetore rreth 1 miliard euro dhe iniciativat shpenzuese të qeverisë e kalojnë dukshëm këtë nivel të të ardhur. Qeveria nuk mund të llogaritë në rezervën buxhetore, ajo mbetet e paprekur dhe nuk mund të përdor kur ajo dëshiron.
Mendim të ngjashëm ka edhe Musa.
Absolutisht Çështja e rezervave cilat ka kohën prej fondit monetar ndërkombëtar është mu për arsye se shifrat e qeveria Kosovës mund të jenë shumë hapta, nuk është serioze në lidhje me disiplinën fiskale. Këtë vit pritjet janë se për shkak të rritjes pagave dhe për shkak të projekteve kapitale, Kosova mund të ketë një deficit dikon rreth 400 milionë euro dhe ky deficit në rast se nuk kemi shitje të postës dhe telekomit të Kosovës, vështirë se do të mbulohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë Maqedonase, VMRO-DPMNE dhe LSDM ja shprehin optimiste rreth takimit të sotëm ndërmjet liderëve Nikola Gruevski dhe Branko Crvenkovski. Por takimi përveç nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk shihet me interes nga dy partitë shqiptare në opozitë, të cilat kanë dallime për dialogun e mundshëm me BDI në pushtet. Kronike korrespondentit Radios Evropa e Liri Suf Kadriu.
Takimi synon zhbllokimin e dialogut politik dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Opozita kërkon garanca për zgjedhjet e lira dhe demokratike, miratimin me konsenzus të kodit zgjedhor, sikur edhe zgjedhjen e kryetarit të KSZ-s dhe pastrimin e listave zgjedhore. LSDM-ja për hir të siç ka thënë procesit, ka hequr dorë nga kushti kryesor, zhbllokimi i llogarisë bankare të televizionit A1 dhe të tri gazetave që nga pushtet e llogaritën opozitare. Shpresoj se pas këtij takimi do të gjendet një gjuhë përbashkë që opozita të jep fund ultimatumeve nga rruga dhe të kthehet në kuvend, që përmes së dialogut të zgjidhen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet, deklaroi Silvana Boneva nga VMRO-DPMNE. Ndërsa Zoran Zaev nga LSDM ja u shpreh.
Iskreno verovam deka samo sto istinski razgovor.
Sinqerisht e besoj se vetëm me bisedime të vërteta nga ana e pushtetit, pasi ne jemi të sinqert në këtë drejtim, besoj se do të arrijmë të kemi zgjedhje të lira dhe demokratike. Pra shpresoj që përmes bisedimeve të tilla do të plotësohen kushtet tona, që as më pak e as më shumë nënkuptojnë në krijimin e kushteve për zgjedhje korrekte, deklaroi Zaev. Përveç e përbashkimin demokratik për integrim për asnjëren nga partitë tjera shqiptare në opozitë, takimi Gruevski-Crvenkovski nuk shihet me interes të veçantë.
Ne kemi thënë qysh në fillim se pa krijuar konsenzus mes partive nuk është e mundur që të shkohet në zgjedhje.
Deklaroi Ermira Mehmetin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndërkohë partia opozitare Demokracia e Re thotë se me rëndësi të veçantë për situatën e krijuar është që të ketë edhe takim mes liderëve shqiptar, derisa takim të tillë mbajnë liderët Maqedonas.
Është e pakuptueshme partitë politike shqiptare të mos ulen dhe të bisedojnë për procesin zgjedhor ashtu siç na konvenon në një frymë demokratike dhe transparente.
Deklaroi kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani. Por një takim i tillë kundërshtohet nga kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi, duke e fajsuar për situatën e krijuar Bashkimin Demokratik për Integrim dhe kryetarin e saj Ali Ahmeti.
Ka dialog brenda shqiptar, derisa Ali është në trenin e Gruevskit, nuk llogaritet shqiptar. Ai na shkalon PDSH-n, e din se PDSH-ja vendos kërkesat forta kombëtare.
Ka deklaruar Thaçi. Por nga BDI-ja prononcimet e tilla i vlerësojnë si fyese dhe tentim të kreu të PDSH-s për të fshehur dëmin që i ka shkaktuar shqiptareve.
Nuk dua ti komentoj deklaratat e atyre të cilët për të ndenjur gjithësisht për të arritur, siç thon tek prehri i Gruevskit në vitin 2006, mbushnin kuti pikërisht në njësinë zgjedhore numër 6 për të siguruar jo më shumë deputet shqiptar, po për të siguruar më shumë deputet maqedonas, gjithësisht deputet për VMRO-DPMNE-n.
Deklaroi Mira Mehmeti, ndërsa se i përket kërkesës e Imer Selmanit, ajo tha se BDI-ja ka qenë dhe mbetet gjithmonë e gatshme për të dialoguar me të gjitha subjektet e interesuara për çështjet që kanë të bëjnë me interesin shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Dhe në fund të rëmbylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Kryeministri japonez thot se janë rritur nivelet e radioaktivitetit rreth centralit bërthamor Fukushima. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton takoi figurën e njohur opozitare të Libisë. Shtëpia e bardhë nuk e konsideron invazion hyrjen e trupave arabe në Bahrein. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, jure mjedit të mbar. Miru dëgjofshim.